I september 2021 kom vår strømregning på 3100 kroner. Ett år senere, I september 2022, kom vår strømregning på 1873. Altså mindre. Hvorfor det? Det det I alle fall fire grunner til, så velkommen til en podcast med tema strøm. Jeg heter Lise, og hvis du ikke gjør det allerede, så kan du følge meg på Instagram og TikTok. Der heter jeg Pengesnakk. Og har du fulgt med på sosiale medier, så fikk du kanskje med deg at jeg innførte strømsparemåned I september. Det gikk ut på å finne masse måter å spare strøm på, og teste dem ut. Målet mitt var å bruke mindre strøm enn samme måned året før. Og det har gjort at jeg har satt meg inn I en del ting med strøm, hvilke ting som fungerer. Så I dag skal jeg gå igjennom både strømstøtteordning, den nye nettleiemodellen, hvordan velge strømavtale, og så en del tips. Og også det med, hvordan det mulig at det tider I løpet av måneden hvor man faktisk tjener penger på å bruke strøm? Hvorfor sier folk det? For over et år siden, altså I september I 2021, så begynte jeg å gjøre litt research på strøm. Strømmen hadde jo vært veldig lav, så det hadde ikke vært så mye å hente på å spare på strøm, men det begynte å bli dyrere. Vi hadde nettopp byttet strømselskap, det vil si mannen min hadde byttet strømselskap, og jeg pleier å si at det veldig bra når begge parter I et samboerforhold bryr seg om økonomien og setter seg inn I avtaler og sånn. Men så jeg ganske glad I å ha fakturaene på mitt navn, så jeg kan sjekke og følge med. Og her også var det noen ting som måtte avbestilles. Så hvis vi skal gjøre denne podcast-episoden her til et slags lite kurs, så første oppgave, les faktura. Ikke bare betal beløpet, men trykk deg inn på pdf-en og se hva står det her. Hva det jeg betaler for? Heldigvis så var det bare en måned siden vi hadde byttet strømleverandør, så skaden var ikke så veldig stor. Men en sånn typisk ting man gjør da, papirfaktura. Og det hadde Tom ordnet med en gang, så vi slapp deget myre hver måned. Men her var det et par andre sånne tilleggstjenester vi bare ikke trenger å betale 30 kroner for I måneden. Det var også en tilleggstjeneste på 45 kroner I måneden, men den hadde de gjort sånn at den var inkludert de første månedene. Vi ringte og avbestilte alt, for opplegget jo sånn at man skal glemme å avbestille når det ikke gratis lenger. Så hvis vi hadde beholdt da, papirfaktura og disse to andre tingene, 59 kroner, 45 kroner, 30 kroner, 134 kroner I bare tull, hver eneste måned. Så sjekk opp det, vær så snill. Da kan du heller ta deg 10 ekstra dusj I måneden, litt avhengig av strømprisen. Så før vi I det hele tatt tenker på å bytte strømselskap, barber regningen fra leverandøren du har I dag. Mange strømselskaper liker å selge deg billig strøm, men dyre tilleggstjenester du ikke trenger følger med. Så her gjelder det å være våken, og jeg vet at strøm en av de tingene som kan virke vanskelig, men å gå inn på chat eller ringe strømleverandøren og si Jeg ser at jeg betaler for noe som heter trippelgaranti, ren strømtillegg, bonusprogrammer. Det kan du fjerne, og da sparer du penger. I alle fall da, hvis du skal beholde disse tingene, sett deg inn I hva du har, om du kan få bruk for det. Hvis vi skal gå igjennom dette med strøm litt logisk. Vi har jo alle en strømleverandør og en nettleie som vi betaler til netteier. Så det grunnen til at du kanskje får to fakturaer på strøm hver måned. Det finnes noen selskap som har gjennomfakturering, altså at nettleie og prisen du betaler til strømleverandøren kommer på samme faktura. Det kan jo være ganske kjekt. Men la oss begynne med denne nettleien. For der det et system som har endret seg. Det en ny nettleiemodell in town. Og det skjedde 1. juli 2022, så det har ikke vært så mange måneder. Men poenget med den nye nettleiemodellen, den å jevne ut strømforbruket. Og det kan man derfor spare penger på. Eventuelt, du betaler mer om du samler alt strømforbruket ditt de samme timene. Hvis du kommer hjem fra jobb, setter laderen I bilen, at den kan dra så mye den vil, du setter kanskje på en klesvask, litt ekstra varme kanskje, begynner å lage mat, både I ommen og komfyren, hvis du setter på alt mulig. Det ikke det mest taktiske når det gjelder nettleie. Og så skal vi komme tilbake til at det ikke nødvendigvis det aller viktigste, men akkurat nå, la oss se på hvordan vi kan betale minst mulig i nettleie. Og i tillegg til det, bidrar i dugnaden for klima som du egentlig Fordi Norge har et strømnett som til visse tider kan bli overbelastet. Og det skjer jo når alle skal bruke strøm samtidig. Da vi faktisk nødt til å bygge ut dette strømnettet. En sammenligning som litt enklere å forstå hvis du ser for deg en vei, en motorvei kanskje, som det ok eller ganske lite trafikk på, bortsett fra akkurat klokka 7 eller akkurat klokka 4. Da det så mange biler at man blir stående i kø. Skal man da bygge ut denne veien med flere felt, eller finne på en løsning som gjør at bilene kjører til ulike tider? Og det da det siste man gjør med denne nye nettleiemodellen. Så hvis du kan være en av de som ikke bruker masse strøm samtidig, eller bruker strøm til andre tider, altså jevner det utover dagen, kanskje også på natta med lading av bilen, så blir prisen din for nettleie lavere. Og da slipper vi også å bygge ut dette strømnettet og begrenser inngrepet på miljø. Hvis jeg sammenligner min nettleieregning fra september 2021, for der står det energiledd 44,8 øre per kWh, da ble prisen 680 kroner for meg. Og så står det en annen ting, og det fastledd. Så vi har altså energiledd og fastledd. Og fastledd står det bare fastledd 115 kroner. Regningen i år ser ganske annerledes ut, fordi der det for det første energiledd delt opp i to. Et energiledd mellom 6 og 22, og et energiledd for natt og helg. Og der natt-helgeprisen lavere enn dagsprisen. Men begge prisene her, i hvert fall for september, lavere enn de var i fjor. Så her brukte jeg 680 kroner i fjor på energiledd, mens i år 361. Ganske mye mindre. Både fordi prisen på dag lavere enn i fjor, litt fordi noe av forbruket mitt havner på natt og helg, som enda billigere, og fordi jeg har brukt mye mindre strøm i år, som vi skal komme tilbake til. Og så står det om det fastleddet mye mer enn i fjor på regningen. I fjor var det jo bare fastledd, 115 kroner. Nå det sånn at man kaller fastleddet for kapasitetsleddet. Og dette litt rart og komplisert, men la oss lese hva det står på nettleiefakturaen min om grunnlaget for prisen jeg fikk september 2022. Høyeste timeforbruk som grunnlag for fastledd snittet av time 22 den 12.9., time 11 den 23.9. og time 17 den 28.9. 8,48 kWh i timen. Så hva greia her? Jo, nettleieselskapet tar for seg september og ser på mine tre aller høyeste topper i forbruket. Altså hvilke tre timer jeg har brukt aller mest strøm. Og disse tre timene må være på ulike dager, og da ser de på hva jeg har brukt da mellom klokka 10 og 11, 12. september, mellom 11 og 12, den 23. september, og mellom 5 og 6 på ettermiddagen, den 28. september. Og det snittet som for oss ble å bruke 8,48 kWh på en time, det avgjør prisen man skal betale for fastleddet. Og der det kanskje litt ulikt fra nettleieselskap til nettselskap. Min har intervaller som først trinn 1. Det for de som har topper som under 2 kWh. De skal betale 125 kroner i måneden. Og det altså lavest mulig nettleie. Og legger du merke til sammenlignet med i fjor, som 115 for alle uansett hvor mye du brukte, så jo til og med det laveste trinnet litt høyere i pris. Trinn nummer 2 for de som har gjennomsnitt av de tre timene med høyest forbruk, 2-5. Og der tenker jeg vil ligge på sommeren. Det koster 200 kroner i måneden. Trinn 3, der jeg nå. Mellom 5 og 10. 8 jo mellom 5 og 10. Og der prisen for den delen av nettleia 325 kroner. Så det har jeg altså betalt for september, Forløpig I oktober så har jeg heller ingen timer over 8, så jeg tenker jeg holder meg på mellom 5 og 10 neste faktura også. Hvis jeg bikker over I neste trinn, som trinn 4, det mellom 10 og 15, disse tre topptimene, da koster det 450 kroner I måneden. Og den delen av nettleie, altså den, det her fastleddet, det jo bare en av 7 ingredienser I strømregninga di. Og siden det 7 ingredienser I din månedlige pris på strøm, så det ikke rart man litt forvirret. Det jeg tenker fint å vite at det lønner seg å bruke mindre strøm. Og hvis det en ting du ikke trenger å stresse med at du ikke forstår fullt ut, så det disse timene du kanskje tjener på å bruke strøm. Det uansett midlertidig dette med strømstøtte, men vi skal se på det også. Hvis vi prøver å gå litt systematisk til verks gjennom regningene her, nå har vi vært gjennom nettleia, som delt I to, energiledd og fastledd. Og fastledd det vi nettopp pratet om med disse trinna. Unngår du topper der, du bruker masse på en gang, så kan du havne ned et trinn og få lavere pris på fastledd-delen av nettleia. Den andre delen av nettleia energiledet, og der prisen lik uansett hvor mye du bruker samtidig eller utover, men det en litt høyere pris på dagtid mellom 6 og 22 enn på natta og I helger. Uansett så dette en liten del av strømregninga di, med mindre du har en veldig god fastprisavtale på strømmen, da kan det være verdt å sette seg inn I dette. Det uansett fint å vite hvordan nettleia di beregnes, synes du ikke? Så vi over på denne strømstøtten, som egentlig heter midlertidig stønad for ekstraordinære strømutgifter. Og det rett og slett penger du får fra staten for å redusere prisen du betaler for strøm. Denne støtta ble endret 1. september I år, og nå på 90%. Og det 90% av forbruket over 87,5 øre. Strømstøtta den trer I kraft om strømmen der du bor høyere enn 87,50 øre per kilowattime, inkludert moms. Så hvis du har hørt om 70 øre, så det fordi det før MVA. Og strømstøtten da fra 87,5 øre per kilowattime, så de første ørene betaler du selv, og så betaler du 10% av resten. Så dette en generøs støtteordning, og du må ikke registrere deg eller noe som helst for å få denne. Det trekkes fra på nettleia, og det grunnen til at regningen din på nettleie nå kanskje negativ. Man får ikke strømstøtte på fritidsbolig, så der nettleieregningen min ikke negativ. Man kan jo lure på om det lønner seg å spare strøm, når staten sponsor 90% av forbruket. Ja, det gjør jo det. Fordi bruker du mindre, så betaler du mindre. Du betaler mindre I nettleie, pluss at for hver kilowattime så betaler jo du de første 87,5 ørene, og 10% av det det koster mer. Hvordan den strømstøtten beregnes, det sånn at det går fra gjennomsnittsprisen på strøm den måneden det gjelder. Så hvis vi holder oss I september, I mitt område var gjennomsnittsprisen 448,35 øre per kilowattime for altså prisområdene I sør. Så må vi jo trekke fra de 87,5 vi skal betale selv. Da står vi igjen med 360, og så det jo 90% statens sponsor, så strømstøtten for september 324,77. Og da må vi jo gange det med mitt forbruk I september, som var 893 kilowattimer. Så da fikk vi 2962 kroner I strømstøtte I september. Så da vi jo over på forbruket vårt. Vi landet under 1000 kilowattimer, som jo et lite mål jeg hadde. Jeg hadde jo september 2021 som benchmark, og da brukte vi 1518. Og altså I år 893. Og det var jo ganske mye mindre enn 1518. Vi har jo elbil, så jeg ville sjekke hvor mye av det lading. Altså hadde vi ladet mye mindre I år, så det jo ikke rart om strømforbruket ble såpass mye lavere. Og jeg har per nå ikke noe sånn smarthusgreier, bortsett fra elbilladeren, som gir meg info om akkurat hvor mange kilowattimer som kommer fra lading. Så det her får meg jo litt til å ønske meg flere sånne målere for å få bedre oversikt over hvor resten av strømforbruket mitt kommer fra. Men uansett, tilbake på laderen. I september I fjor så ladet vi 225 kilowattimer, men september I år ladet vi 333. Altså mer. Så billadinga forklarer ikke at vi brukte mindre. Tvert imot blir det jo da, når vi landet på, hva blir det, nesten 100 kilowattimer, altså en tredjedel mindre. Så da har vi jo brukt enda mindre strøm på andre ting. Faktisk 57% lavere strømforbruk september I år enn I fjor, hvis vi da tar bilen ut I et eget regnestykke. Så da har jeg jo forbruket mitt I fjor 1293 kilowattimer, mens I år 560. Det super nice, og altså en så stor nedgang I forbruk. Hva skyldes det egentlig? Det skyldes, og her kommer en liten liste, og typisk meg, som sikkert litt irriterende, første punktet på lista, mindset. Fordi, altså bare fordi jeg vet at jeg har utfordret meg selv, jeg logger inn, følger med, jeg på tallene, og da sparer jeg strøm. Altså jeg klarer jo ikke å tenke meg til lavere forbruk, det ikke det jeg mener, men det så lett da, å liksom skru av en lysbryter, skru av kokende vann litt før, eller la det jeg steker gjøre seg ferdig på ettervarmen, dusje litt raskere, litt mindre trykk, skru av når man såper seg inn, kaldere dusj klarer jeg ikke, men kortere. Så det får bli punkt 2 det med dusjen, men hvis vi holder oss på punkt 1 litt til, de små tingene som nesten bare skjer når man litt sånn påkoblet på det her med strømsparing, det har gjort en stor forskjell, vil jeg påstå. Punkt nummer 2, det ble dusjing da. Altså hvor ofte, hvor lenge, hvor varmt og hvor høyt trykk skal man ha? Ekstremvarianten, som faktisk flere av dere har sendt meg, det jo å bruke en sånn campingdusj, hvor man fyller opp kaldt vann, varmer den opp, for eksempel over peisen eller ute I sola på sommeren. Så jeg har ikke tatt det skrittet enda. Nå I oktober har jo regnet gjort at strømprisen mye lavere enn I september også. Men vi får se. Jeg liker jo å teste litt ting da. Som nummer 3, så vil jeg gjerne ha med det at jeg har fulgt med på hvilke timer strømmen har kostet mindre. Og for eksempel satt på en vask da, eller utsatt å sette bilen på lading. Men her ser jeg på regningene at vår gjennomsnittspris på strømmen vi har brukt, høyere enn gjennomsnittsprisen som var I september. Og det gjør meg litt sånn usikker på hvordan jeg skal tenke her. Altså, vi kan jo ikke gjøre alt forbruket vårt på natta, når strømmen typisk billigst, så derfor det vel naturlig at vi ikke klarer å holde det I gjennomsnittet. Og så kan vi jo også ha truffet noen litt dyre topper, fordi vi måtte ut og kjøre og trengte å lade bilen. Så jeg lurer veldig på hvordan det hadde sett ut om vi ikke prøvde å styre forbruket etter den grafen jeg inne på hver dag på strømpris.no. Altså noen sjekker yr.no når de står opp, jeg sjekker strømpris.no. Og siden jeg jobber hjemmefra, så kan jeg jo sette på at tøyvasken, at det vaskes akkurat når det en dipp, hvis det en dipp sånn I totida eller noe sånt. Hvis vi ser på tallet da, snittprisen på strøm I september, den så vi jo fra den utregningen av strømstøtte, 448, mens snittprisen vi har brukt strøm til var 459, altså litt mer. Tiltak 4 for å bruke mindre strøm, det kanskje det største. Det at jeg ventet med å skru på varmen til 1. oktober. Selv om vi har varmepumpe, som vi jo lærte I episode 142, veldig energieffektivt, så det jo klart at det drar strøm å ha på en varmepumpe, og at vi heller tok på tøfler og kanskje ullsokker og en ekstra genser, det må jo ha bidratt til at vi brukte mindre strøm I år enn I fjor. Andre ting vi har gjort for å holde forbruket nede, da måtte jeg bare gå gjennom alle de TikTok-videoene mine, og det første var jo at jeg planla å sykle mye mer. Og det skjedde jo ikke, fordi jeg punkterte sånn halvveis ut I måneden, og det var litt vanskelig å få det nye dekk på plass. Plus at Tom sin nye hobby, som å spille golf, altså på, også på golfbaner som ganske langt unna der vi bor, så ble det jo masse lading av bilen, så jeg tok jo det litt ut av regnestikket også etter hvert. Så kom vi til å droppe tørketrommel, og den tror jeg ganske stor, fordi jeg var jo ikke klar over det her, at tørketrommelen tar så mye mer enn vaskemaskin. Fordi å vaske klær kommer vi jo på en måte ikke unna, men å tørke dem I tørketrommel har vi jo et alternativ til. Og når det også koster 4-5 ganger mer enn en maskin med vasking, så var jo det et tiltak jeg gjorde. Ikke noe tørketrommel I hele september. Så det tenker jeg månna litt. Jeg regnet jo ut en dag at det var 20 kroner per maskin. Så hadde vi tiltak som var å tenne på stearinlys og gjøre liksom generelt aktiviteter som ikke bruker TV, nettbrett, mobil, heller tenne på lys og spille spill. Tanken med de lysa var jo både lys da, og varme. Bruke mindre varmt vann til å vaske opp. De tipsene fra TikTok som noen hadde delt med meg, som jeg da delte videre, var blant annet å I stedet for å sette på lokk på kjelen, som jo et bra tips I seg selv, I stedet for å la alt vannet bare fordampe opp, sett på lokk sånn at varmen holder seg I gryta. Men I stedet for å sette på lokk, sett på en kjele med kaldt vann, så vil det vannet varmes opp, og du kan bruke det til oppvasken. Og man kan jo også gjøre det her inni ommen. Hvis du for eksempel har stekt fisk, tar ut fisken, så kan du sette en kjele med varmt vann inn, kaldt vann mener jeg, som da når du tar det ut igjen har blitt varmt, og det kan du bruke da til å vaske stekebrettet eller andre ting. Nå må vi jo huske at oppvaskmaskin bruker mindre enn å vaske opp for hånd, men altså store kjeler og ting som skal vaskes opp for hånd, bruk lite varmt vann og disse triksene. Umulig å si hva det utgjør på strømregninga, men vi må aldri glemme at alle måneder drar. Så var det det med å kle på oss klær inne, så vi ikke må ha det så varmt. Det har funket bra. Og også nå, dette gjør vi noe mer I oktober, hvor vi har skrudd på varmen, lukke dører. Vi har det sånn at kjøkken, stue og spisestue på en måte ett område, og så døra går ut til gangen og liksom trappa opp til soverom. Og der ute kan vi jo ha det mye kaldere. Så bare ved å passe på å lukke døra til gangen, sånn at varmen holder seg I stue, spisestue og kjøkkenområdene, gjør at vi ikke trenger å ha på like mye varme, eller at vi ikke trenger å gå så hardt hele tiden. Så det jo å rense varmepumpa, som vi snakket om I episode 141 også. Året etter vi hadde fått varmepumpe, så gikk jo den så mye dårligere. Altså jeg stilte den varmere og varmere, og det var fortsatt ikke noe varmt. Jeg stilte effekten høyere og høyere og høyere, til jeg kom på det at den skulle vært rengjort, og hadde det laget med støv, eller lo, eller hva det blir. Og med en gang det var borte, så var det jo så kokvarmt at vi måtte ta oss klærne I stua. Så det har virkelig noe å si på effekten, å åpne og rense. Folk sier litt forskjellig, men ta en titt annenhver uke. Hvis det har bygget seg opp et lag, så annenhver uke et perfekt intervall for deg. Hvis du ikke ser noen ting, så det kanskje mindre støv, dyrehår, vet ikke, hos deg, at du kan gjøre det litt sjeldnere, men ta I hvert fall en titt. Og så var det jo det med å flytte forbruket til de billigste tidene, men det ser vi jo ikke på. Antall kilowattimer. Altså, ikke sant? Hvis jeg tørketromler når det billig, så bruker jo fortsatt tørketromleren like mye strøm, selv om jeg betaler mindre for de kilowattimene. Og på vaskemaskinen bruker ekoprogram og lavere temperatur når det mulig. Jeg tar en gang I måneden og setter på en 90 graders vask på kluter og sånn, fordi jeg har lest at det har vaskemaskinen godt av. Hvis man alltid har lavt program, så får man ikke skylt ut, liksom, eller kokt ut alt fra røra. Ok, og så har jeg ikke satt på noe varme fra panelovner. Jeg har kjøpt ved, og så har vi revet badstua. Det jo kanskje en ting som jeg brukte litt strøm på I september I fjor, å sitte og ta badstu. Og all den altså inventaret I badstua skal nå brennes, mens varmepumpa da får stå opp for resten. Så får vi se da, om det blir flere tiltak utover vinteren. Jeg merker jo at motivasjonen min til strømsparing varierer jo litt ut fra prisene. Sånn som I september, hvor det var dyrt, det passet jo bra med min challenge, for da følte jeg jo virkelig at tiltakene monna. Mens nå som I oktober, en ting at ja, da var liksom den måneden over, men så har også strømprisene vært så mye lavere. Uansett. En regning på strøm på 1873 kroner går bra. Faktisk betalte du mer I strøm på hytta enn hjemme. Men det handler jo mest om at det ikke noe strømstøtte på fritidsbolig da. For jeg sa jo at det var 4 grunner til lavere strømregning på oss I år enn I fjor. Og punkt nummer 1 jo så klart strømstøtte, når vi fikk 2900 kroner I strømstøtte. Punkt nummer 2 redusert forbruk, altså de tiltakene jeg nå har gått igjennom. Det aller største jo oppvarming, og så kommer oppvarming av varmt vann som nummer 2. Så da dusjinga og andre varmt vann, altså man bruker varmt vann. Punkt 3 jo å kutte ut disse tilleggsproduktene på regninga. Og punkt 4 at jeg har en bedre strømavtale I fjor enn I år. Omvendt. Jeg har en bedre avtale nå. Faktisk har vi fortsatt en prismatchavtale med 0 I månedsgebyr og negativt påslag. Så jeg driver nå og ser etter de beste avtalene å bytte til når den går ut. For hvis vi ser på selve strømavtalen din, og det jo en jungel, kan man si, det man alltid har sagt at spotprisavtaler best. Da betaler man en månedspris, kanskje 30 kroner eller 70 kroner, og så det I tillegg et påslag per kilowattimer. Ikke falle her nå. Spotpris, det prisen du kan se I de grafene, for eksempel på strømpris.no, der jeg inne. Og det det koster for selskapene å kjøpe strømmen. Så det viderefakturerer de deg. La oss si at strømprisen akkurat nå på 2,5 kroner per kilowattime, altså 250 øre, så påslaget ditt kanskje 3,9, og da betaler du 253,9 for hver kilowattime du bruker, og så legges månedsprisen på, kanskje det 39 kroner I måneden. Så du vil jo ha, altså drømmetilbud jo å ha så lavt påslag som mulig, null, men også lavt månedsgebyr. Og så finnes det helt spesielle avtaler om for eksempel forvaltning av strømmen, det finnes variabel pris, pristak eller prisfrys, og så finnes det også fast pris. Og velger du fast pris, så vet du hva strømmen din koster deg på forhånd, og da spiller det ikke noen rolle for deg den variasjonen I spotpris, som vi ser fra måned til måned, dag til dag, ja, til og med time til time. Jeg sjekket en leverandør her nå, og det koster 565 øre per kilowattime om du velger en fastpris nå. Så det jo mye dyrere enn strømmen faktisk har vært I oktober, men vi vet jo ikke hvordan disse prisene utvikler seg. Fastprisavtaler jo mye rimeligere for en stund siden, ikke sant? I fjor, før strømmen ble så dyr. Og da sa man, samme som å binde renta på lånet egentlig, det lønner seg veldig, veldig sjeldent økonomisk, men det gir deg en forutsigbarhet, så det grunnen til å velge en sånn fastpris. Men nå da, med energikrise, så det en så sjelden tid at de som valgte fastpris for lenge siden, nå kan de gni seg I skjegget, eller hva det heter, eller fyre opp bastua, eller hva de nå vil. Det blir ikke dyrt I hvert fall. Og de får jo også strømstøtte. Og strømstøtta baserer seg uansett på spotprisen din, ikke hva du faktisk har betalt. Og det jo også sånn vi kan si at man kan tjene på å bruke strøm visse perioder, fordi man, I hvert fall sånn langt utover I måneden, så kan man jo begynne å regne på hva snittprisen I min region. Fordi strømstøtten regnes ut fra snittprisen, så hvis snittprisen har vært på over 500 øre, og så kommer det plutselig en dag hvor strømprisen nede I 20 øre, de kilowattimene du bruker når strømmen så billig, strømstøtten vet jo ikke når I løpet av måneden du bruker dem, den teller bare antall kilowattimer du har brukt, og du får samme støtte uansett om du kjøpte den strømmen billig eller dyrt, så derfor sier man at når det så mye lavere enn snittet, og under de kronene du betaler for strømmen selv, da vil man tjene på å bruke strøm akkurat da. Så da må man jo veie det opp mot det vi snakket om nettleie. Hvis man skal klumpe veldig masse forbruk til sånne timer, så kommer det kanskje et trinn opp på nettleie. Men det kan jo være verdt det hvis du har 4 elbiler og det en dag med uvanlig lav strømpris. Det som med disse spekulasjonene jo at i starten av måneden så det jo veldig usikkert hva det gjennomsnittet kommer til å bli. Vi kan jo se, nå ligger det an til å bli rundt 140 øre i gjennomsnitt her i Oslo-området, mens i oktober så var det jo over 400 øre. Så det jo veldig variabelt det her. Så jeg ville først og fremst konsentrert meg om å bruke mindre strøm, før jeg spekulerte i å tjene penger på strømforbruket mitt. Det noe mer å si om strøm i denne omgangen da? Jeg kan linke til en video i episodebeskrivelsen, som fra september i fjor. Da så jeg litt på varmtvannstank og viser et triks du kan bruke for å finne ut om du bør montere tetningslister på vinduene dine. Vi høres igjen neste mandag, da med et intervju. Ja, forresten, takk til dere som har sendt inn at dere vil være gjest og dele deres synspunkt eller kunnskap eller historie. Jeg vil gjerne ha enda flere. Har du valgt annerledes enn andre, eller har du gjort noe smart eller gjort noe dumt? Pengeerfaringer, tanker, har du noe du vil dele med et pengeinteressert publikum, så send meg en e-post på lise@pengesnakk.no. Skriv hvem du og hva du vil ha som tema i din episode. Det blir veldig stas å få snakke i dybden med noen av dere lyttere. Tenker å lage det som en sånn minisesong med kanskje 6 episoder med pengesnakkerne snakker tilbake, eller hva skal vi kalle det? Det kan vi komme tilbake til, men hvis du vil være med, dele din historie, kunnskap, synspunkt, send meg en mail. Utover det, vi snakkes neste mandag her i podcasten, og før det på sosiale medier. Ha det godt! Yeah.